Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը Հայաստանում իշխանապողության ժամանակաշրջանում քաղաքական իրավիճակի մասին էր։ Այսօրվա հաղորդումը վերաբերում է Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին ուրերին, Հայաստանի խորհրդայնացման քաղաքական հանգամանքները։ Հայաստանի առաջին հանրապետության մայրամուտը քաղաքական հողմապտույտի ժամանակաշրջան էր։ Խորհրդայնացման հայտարարությանը կարճ ժամանակում հետևելու էր Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության հրաժարականը։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում քեմալական պարագլուխներն իրենց արտաքին քաղաքականությունը կառուցում էին հակամարտող պետությունների, Մեծ Բրիտանիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի ուժերը իրենց սեփական շահերին ծառայեցնելու սկզբունքով։ Միևնույն ժամանակ քեմալաբրիտանական դաշինքի բացահայտմամբ խորհրդային ղեկավարության դրսևորած զգուշավորությունը ըստ քեմալականների կարող էր խոչընդոտել իրենց ռազմամոլ ծրագրերի իրականացմանը։ Մինչ այդ նրանք ձեռք էին բերել բոլշևիկների համաձայնությունը իրենց զենք մատակարարելու մասին, ինչը երևում է բրիտանական պարլամենտի համայնքների պալատում 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցած հարցու պատասխանից։ Նիստի ժամանակ, երբ պարլամենտականներն արտգործնախարարության ներկայացուցչին խնդրել էին պարզաբանել կառավարության քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, նա խուսափողական պատասխան էր տվել, հարցը տեղափոխելով քաղաքական հարաբերությունների այլ ոլորտ, ասելով. «Ստացվել է ինֆորմացիա բոլշևիկների և թուրքական ազգայնամուլների միջև տեղի ունեցած բանակցությունների և համագործակցության պայմանագրի մասին, և հավաստի է, որ առաջինները վերջիններին մատակարարելու են զենք և զինամթերք»։ Պատմաբան Գալուստ Գալոյանը Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-23 թվականներին գրքում բրիտանական արտգործնախարարության ներկայացուցչի այսպիսի պատասխանի կապակցությամբ եզրակացրել է. Պարլամենտում տրված ուղղակի հարցին չպատասխանելը ևս վկայում էր, որ իրոք անգլիական կառավարությունը փոխել էր իր դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ և թուրքերին իրենցից չվանելու համար հրաժարվում էր նույնիսկ որևէ կարեկցական խոսք ասել հայերի մասին։ Մուստաֆա Քեմալը քայլեր էր ձեռնարկում խորհրդային ղեկավարության մոտ քեմալաբրիտանական դաշինքի հետևանքով առաջացած կասկածները խորամանկորեն վերացնելու համար։ Պատահական չէ, որ խորհրդային Ռուսաստանի արտգործնախարար Գյորգի Չիչերինի դերևս 1920 թվականի հուլիսի 20-ին ուղարկած նամակին Մուստաֆա Քեմալը պատասխանել էր նոյեմբերի 29-ին. Այդ նամակի բովանդակությունը ցույց է տալիս շողոքորտությամբ լի ամբողջ այն կեղծիքը, որի հիման վրա կառուցվում էր բացարձակապես սեփական շահերը հետապնդող և ցեղասպանությունը մերժող քեմալականների արտաքին քաղաքականությունը։ Մուստաֆա Քեմալը Չիչերինին գրել է. «Պարոն կոմիսար, պատիվ ունեմ արտահայտելու իմ անկեղծ շնորհակալությունը արևմտյան իմպերիալիստների կոալիցիայի դեմ վարած մեր պայքարին տրված ձեր բարձր գնահատականի համար»։ Այդ նույն ոգով Քեմալը շարունակել էր իր նամակը և համաշխարհային հեղափոխության սին գաղափարի խայծը կրկին օգտագործելով գրել է. «Ինձ մեծ բավականություն է պատճառում ձեզ հայտնելու այն հիացմունքի զգացումի մասին, որ թուրք ժողովուրդը զգում է ռուս ժողովրդի նկատմամբ, որը չբավարարվելով սեփական շղթաների կործանումով արդեն ավելի քան 2 տարի աննախադեպ պայքար է մղում ամբողջ աշխարհի ազատագրման համար, ինչպես նաև խանդավառությամբ անասելի տառապանքներ է կրում, որպեսզի բռնաճնշումները վերանան երկրի երեսից»։ Քաղաքական և պատմական կեղծարարության վառ դրսևորում են հատկապես հետևյալ տողերը. «Մեր ազգն ամբողջովին գնահատում է այն մեծագույն զոհաբերությունները, որոնք ռուս ազգը կրել է հանուն մարդկության փրկության, քանզի դարեր շարունակ պայքարել է պաշտպանելով մահմեդական երկրներին, որոնք եվրոպական իմպերիալիստների նկարտումների թիրախն էին»։ Այս տողերի կեղծիքը ակնհայտ է։ Քանզի հայտնի է ռուս-թուրքական պատերազմների պատմությունը և թե ինչպես այդ պատերազմներում ռուսական կայսրությունը բազմիցս ջախջախել է Օսմանյան կայսրության բանակները։ Իր նամակում կրկին անդրադառնալով համաշխարհային հեղափոխությանը Քեմալը գրել է. «Իմ խորին համոզմամբ և իմ համոզմունքը կիսում են բոլոր իմ համակաղակացիները, այն օրը, երբ մի կողմից արևմուտքի աշխատավորները, իսկ մյուս կողմից Ասիայի ու Աֆրիկայի ստրկացված ժողովուրդները կհասկանան, որ ներկայումս միջազգային կապիտալը նրանց օգտագործում է փոխադարձ ոչնչացման և ստրկացման համար իրենց տերերի գերագույն շահույթի նպատակով, և այն օրը, երբ գաղութային քաղաքականության հանցավոր լինելու գիտակցությունը կթափանցի աշխարհի աշխատավոր մասաների սիրտը, այդ ժամանակ կավարտվի բուրժուազիայի իշխանությունը»։ Մուստաֆա Քեմալի նամակի վերջին պարբերությունից երևում է քեմալական գաղափարախոսության իրական նպատակները։ Նա գրել է. «Ռուսաստանյան Ֆեդերատիվ Խորհրդային Հանրապետության կառավարության բարձր բարոյական հեղինակությունը Եվրոպայի աշխատավորների մեջ և մահմեդական աշխարհի սերը թուրք ժողովրդի նկատմամբ մեզ վստահություն են տալիս, որ մեր սերտ միությունը բավարար կլինի, որպեսզի արևմուտքի իմպերիալիստների դեմ համախմբել բոլոր նրանց, ովքեր մինչև այսօր հնազանդորեն աջակցում էին համբերության և տգիտության վրա հիմնված նրանց իշխանությանը»։ Այս նամակի բովանդակությունից հետևում է, որ Մուստաֆա Քեմալը լավ էր յուրացրել բոլշևիկյան լոզունգները, այսպես կոչված համաշխարհային հեղափոխության մասին, և դրանք ծառայեցնում էր Թուրքիայի շահերին, որոնց մարդատյա չոշափուկները հասել էին Ալեքսանդրապոլ, և Արյունարբու Ղարաբեքիրը լկտիաբար պայմաններ էր թելադրում, որոնք հայ ժողովրդի նկատմամբ քեմալականների որդեգրած ցեղասպան քաղաքականության արտահայտությունն էին։ Հայկական պատվիրակությունը Ալեքսանդրապոլի բանակցությունները վարելիս լրիվ տեղեկություններ չուներ արտաքին իրավիճակի մասին, ուստի թուրքական վերջնագրի դեմ առարկելով հայկական պատվիրակության անդամները որոշեցին խորհրդակցել։ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին ստեղծված քաղաքական իրավիճակը նկարագրելիս Սիմոն Վրացյանը գրել է. «Մի կողմից թուրքերն էին սպառնալիքով և վերջնագրով խոսում, մյուս կողմից բոլշևիկները, Հայաստանը ընկել էր երկու կրակի միջև, Հայաստանի խորհրդայնացումը այլևս դառնում էր անխուսափելի, նոյեմբերի 30-ին սկսվեցին երկու օրտևած բանակցությունները կառավարության ներկայացուցիչ Դրոյի ու Տերտերյանի և Լեգրանի միջև»։ Այդ ժամանակ 11-րդ կարմիր բանակի ռազմական կոմիսար Օրջոնիկիձեն խորհրդային կենտրոնին հրագրել էր. «Մեր զորքերի և հեղկոմի առաջ խաղացումն անհրաժեշտ է անմիջապես կանգնեցնել և հետաձգել մինչև դեկտեմբերի 3-ը»։ Դրոն իր վրա է վերցրել իրագործելու բոլոր պարտավորվածությունները մինչ այդ ժամանակը, որպեսզի մեր զորքերը հնարավորություն ունենան Հայաստան մտնել առանց կառավարության և բանակի առանձնակի զորամասերի դիմադրության։ Անհրաժեշտ է ենթարկվել այդ անհրաժեշտությանը, առանց անհրաժեշտության չշտապեցնել իրադարձությունները, հակառակ դեպքում մեր ներխուժումը Հայաստանի դեմ թուրքերի հետ միացած ճշնամական գործողությունների բնույթ կստանա, իսկ այդ դեպքում ես կատեգորիկ կերպով իմ վրայից հանում եմ ամեն մի պատասխանատվություն, խնդրում եմ հեղկոմին և տեղական հրամանատարությանը տալ համապատասխան հրահանգներ և վերացնել նրանց կողմից չհամաձայնեցված գործողությունների հնարավորությունը»։ Իսկ Ալեքսանդրապոլում ընթացող բանակցությունների ժամանակ այդ նույն օրը թուրքերը չհամաձայնվելով հայկական կողմի պայմաններին ուղարկեցին իրենց նախագիծը Արյունալի յաթաղանով գծված սահմաններով։ Ինչպես նշել է Ալեքսանդր Խատիսյանը Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը գրքում, թուրքերի թալանչիական ծրագրով Հայաստանին մնում էր 27,000 քառակուսի կիլոմետր Կարսի նահանգը և Սուրմալուի գավառը զավթելու էր Թուրքիան, իսկ Նախիջևանն ու Զանգեզուրը դրվելու էին խորհրդային Ադրբեջանի հովանավորության տակ։ Այս ծրագրի հրեշավորությունը կայանում էր նրանում, որ հայոց ցեղասպանությունը գործած հանցագործ Թուրքիան աշխարհի աչքի առջև ավազակաբար ձգտում էր տիրանալ հայոց նորանոր տարածքներին, պայմանագրի հոդվածները մեկը մյուսից ստորացուցիչ էին և կեղծիքով լի։ Պայմանագրում հանցավոր կերպով արդարացվում էր թուրքական ագրեսիան։ 9-րդ հոդվածով պարտադրվում էր, որ Երևանի կառավարությունը համաձայնվի Սևրի պայմանագիրը հայտարարել անվավեր, Հայաստանը զրկվում էր որևէ երկրի հետ պայմանագիր կնքելու իրավունքից, դրանով իսկ Հայաստանը մեկուսացվելու էր նաև Ռուսաստանից։ Ալեքսանդր Խատիսյանը նշել է, որ թուրքերը պահանջում էին, որ Հայաստանն ունենար ընդամենը 1200 զինվոր, 20 գնդացիր, 8 թնդանոթ։ Դաշնակիցների ներկայացուցիչները պետք է հեռանային Հայաստանից։ Թուրքերը ճիվաղային ձևով դաշնագրի հավելվածային բաժնի մեջ վիճարկում էին հայկական կողմից առաջարկած 800,000 բռնագաղթի ենթարկված հայերի Հայաստան վերադառնալու պայմանը, այդ թիվը պակասեցնելով մինչև 20,000-ի։ Թուրքական կողմը այդ նույն հավելվածային բաժնում նույնիսկ այնպիսի կեղծիք էր ներկայացնում, թե հայկական մեղեդին իբրև թե թուրքական արմատներ ունի, ինչը արյունալի ցեղասպանություն գործած հանցագործի կողմից մշակույթի եղեռնի իրագործման դրսևորում էր։ Այդ ամենի մասին Ալեքսանդր Խատիսյանը դառնությամբ գրել է. «Կյանքիս մեջ երկրորդ անգամ ինձ վիճակվեցավ ծանր րոպեներ ապրել Հայաստանի սահմանների խնդրի արդիվ. Առաջին անգամ 1918 թվականի հունիսին Բաթում, երկրորդ անգամ Ալեքսանդրապոլ այս օրերուն. Մենք նորեն տեսանք Հայաստանը երկաթե փականքներու մեջ սեղմված, առանց արևմտյան Հայաստանի, առանց Կարսի նահանգի, առանց Նախիջևանի, առանց նույնիսկ Սուրմալուի». Հայաստանի հսկայական տարածքները ցեղասպանության միջոցով զավթած Թուրքիան այսօր սատարում է Ադրբեջանին, որն իր հովանավորների միջոցով ձգտում է Արցախյան պատերազմում հաղթանակած հայությանը զրկել ազատագրված հայկական տարածքներից։ Սակայն միջազգային իրավունքի տարածքային ամբողջականության նորմը ոչ Թուրքիայի և ոչ էլ Ադրբեջանի դեպքում չի գործում, քանի որ երկուսն էլ ապօրինի և հանցավոր միջոցներով են տիրացել հայկական տարածքներին։ Այսօր Արցախի ազատամարտի հաղթական դրոշին են սպասում նրա հյուսիսային շրջանները և գարդմանը, աշխարհասփյուռ նախիջևանցի հայորդիները և բնիկ հայկական նախիջևանի սրբավայրերը, վայրենի թյուրք-ադրբեջանական ոսոխի կողմից ոչնչացված եկեղեցիները և քարոգան դարված ջուղայի տասնյակ հազարավոր խաչքարերը։ Հայ քաջարի ազատամարտիկի հաղթական բասկին են սպասում թշնամու կողմից պղծվող հայրենի սրբությունները։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին նշանակված Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների երրորդ նիստը կայացավ ժամը 11-ին առավոտյան։ Խատիսյանի գլխավորած հայկական պատվիրակությանը թուրքերը վերջնագրի տեսքով ներկայացրին իրենց պատրաստած պայմանագիրը, պահանջելով անվերապահորեն ընդունել այն, հակառակ դեպքում կրկին սպառնացին հարձակվել Երևանի վրա։ Ալեքսանդրապոլում Խատիսյանի ղեկավարած հայկական պատվերակությունը առաջարկություններ ներկայացրեց թուրքերի վերջնագրի կապակցությամբ և որոշեց այդ մասին հաղորդագրություն ուղարկել կառավարությանը։ Սակայն Երևանում քաղաքական իրավիճակն արդեն փոխվել էր, կառավարության հրաժարականին միայն ժամեր էին մնացել։ Ավարտվեց Հայաստանի խորհրդայնացման քաղաքական հանգամանքների մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության հրաժարականի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի ապօրինության մասին է։ Ավարտվեց Հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։